እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام ناخاتكم يكون ازيكم زتفتكم فقرات سمعتي بسعات زدما سناي فقاد اغزابير كوينو تراخيبنا لونا سم اغزابير بروخ يكون ابز حلفه غزي تاش عيم عراف وانجل يوحنس كم زود انا ذكر كوينو لومي 10 عيم عراف كنجمرينا اغزابير زتمسكن يكون اب تاش عيم عراف كم زصنعنا يو اتي كابزولج جميرور يود يفلت عين سور ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዒንቱ ምስከፈተሉ ብዙሕ ብወገን አዝማት ከምኡውን ብወገን ፈሪሳውያን ክትዕ ከም ዝተላዓለን እንተኾነ ግን እዚ ነገር እዚ ተምሳሌታዊ ናይ ዝኾነ ይኹን ሰባት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከይፈለጡ ከለዉ ዝነበሮም መንፈሳዊ ሕውርነት ከም ዝኾነ ርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሎሚ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባት ክቕበልዎ ከለዉ የዒንቱ ልቦንኦም ይኽፈተሎም ወይ ድማ የዒንቶም በሪሁ እቲ ናይ ቀደም ክፍኣቶምን እቲ ናይ ቀደም ሕሶሞምን እቲ ናይ ቀደም ሽግሮምን ክርድኦም ይኽእል። ሰብ ናብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሳብ ዘይመፀግና ዝርኢ ዘሎ እዩ ዝመስሎ እምበር ዕውር ከም ዝኾነ ኣይፈለጥን እዩ። ነዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና ኸ ዕውራት ማለት ካዲኻ ኢሎም ክሓትዎ ከሎ ፈሪሳውያን ዕውራት እንተ ትኾኑስ ሓጢኣት ኣይምኾነኩምን ነይሩ፣ ሕጂ ግና ንርኢ ኣለና ስለ ዝበልኩም ሓጢኣትኩም ንዘለዓለም ፀኒዑ ነበር ከም ዝበሎም ንፈሪሳውያን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ታሽዓይ ምዕራፍ መወዳእታ እነንብቦ ማለት እግዚኣብሔር መስገን። እስከ ሎም ዓንቲ ናብ ዓስራይ ምዕራፍ በዛ መዝሙር እዚኣ ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር መስገን እዛ መዝሙር እዚኣ ንስማዕ እያ።
Come on.
እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን ሐፍተይ ሩት ተስፋ ሚካኤል ድማ አፍት ዘላቶ እግዚአብሔር ይባርካ ከብልደል እግዚአብሔር ዘተመስገነ ይሁን ንጸልይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት ዘድማ ሰናይ ፈቃድካ ስለዝኾነ ነመስግነ ካሎና ሰናይ ፈቃድና ሐካድማ እግዚአብሔር በሰዓት እዚ አብዙሪያ ማዓዲ ናትካ ኾይና ቃልካ ክንሰምዕ ምክርካ ክንቀበል ሐሳብካ ድማ ክንፈልጥ ስለዝኾነ አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ክብሩ ሁሉን ዓኻን ህበካሎና አምላክና እግዚአብሔር ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በዝማዓልት ዝውን ብዙሕ ድምጺ አብዘለው ዓለም ብዙሕ ምትሕውዋስ አብዘለው ዓለም ብዙሓት ስምዓኒ ስምዓኒ አብዝብሉ ዓለም ነቲ ናትካ ሓቀኛ ድምጺ ካብ መንጎ ድምጽታት ኩሉ ፈሊና ብምፍላጥ ንዕኡ መታን ክንሰምዕ ክትረድኣና ንጽልያሎና አባጊዐይ ድምጸይ የለልያ ኸም ዝበልካ ኣብ ማእኸል ድምጽታት ዘሎናትካ ድምጺ ኣብ ማእከል ሓሳባት ዘሎናትካ ሓሳብ ኣብ ማእከል ትምህርትታት ዘሎናትካ ትምህርቲ ኣብ ማእከል ቃላት ዘሎናትካ ቃላት ፍልይ ኣቢልና እንፈልጠሉ መንፈሳዊ ጥበብ ክትመልኣና ንጽልያሎና ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሎሚ ንዓለምና ድምፅኻ ዝመስሉ ሓሳባትካ ዝመስሉ ምኽርኻ ብዝመስሉ ነገራት ኣብ ብዙሕ ምትላል ኣብ ብዙሕ ብሓሳሰ ልባም ኣብ ምምልላስ እትርከብ ከም ዘላ ኵላትና እንግንዘቦ ሓቂ ኾይኑ ኣቦ ሕጁን ደጊምና ንጽልያሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም የዒንቲ ልቦናና ክፈተልና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ከምቲ ቃልካ ዝብሎ ኣምላኽ ኣቦ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ኣቦ ኽብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላጽን ክህበኩም እሞ የዒንቲ ልቦናኹም በሪቡ ተስፋ ጽውዕኡ ሃብቲ ርስቲ ኽብሩ ኣብ ቅዱሳኑ እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እጽልየልኩም ኣለኹ ኸም ዝበለ ባርኻ ጳውሎስ ኣቦ እዚ ስለ ኻሊእ ደይኮነ ስለ ገዛ ርእስና ንጽልይ ኣሎና ኣቦ ሎሚ ብዝመስለና ዘይኮነስ ብዝበርሃልና ክንመላለስ ክድግፈና ንጽልይ ኣሎና ኣቦ ብነገር ኩሉ ስኻ ልዕልበል ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በሰዓት እዚ ንጽልይ ኣሎና እግዚኣብሔር ነዚ መደብ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ይከታተሉ ንዘለዉ ሰማዕቲ ኣቦ በቲ ዘይውዳእ በረኸት ቤትካ ክትባርኾም ብደገፍካ ክትድግፎም የማነይትኻ ክትዝርግሓሎም ክትዕብዮም ክትሃንጾም ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንጽልይ ኣሎና ኣቦ ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምኽርኻ ንዘለዓለም ኣይፈለየና ኣቦ ካብ ምኽርኻ ከይንወፅእ ካብ ሓሳብካ ከይንወፅእ ኣቦ ብነገር ኩሉ ክትድግፈና ንጽልይ ኣሎና ኣቦ ንስኻ ተደይ ደጊፍካና ቁፅሪ ደይብሉ ድመስለና ነገር ኣሎ ብዝመስለና ከድና ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ናይ ዘለዓለም ጥፍኣት ከይነርከብ ክድግፈና ንጽልይ ኣሎና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ብቓልካ ተዛረበና ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም ምኸረና መዓደና ኣብ ዝተፈላለየ ኹነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ንዝከታተሉ ዘለዉ ሕጂ እውን ጽልይ ኣለኹ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም በቢ ዘድልዮም ኩሉ ኣለኹ ክትብሎም በቢ ዘድልዮም ኩሉ ረድኤት ክትኮኖም በቢ ዘድልዮም ኩሉ እግዚኣብሔር ደገፍ ክትኮኖም ጽልይ ኣለኹ ብዝደለይዎ ኩሉ ኣይበልኩን እግዚኣብሔር ብዘድልዮም ነገር ኩሉ ግን ደገፍ ክትኮኖም ጽልይ ኣለኹ ብዙሕ ግዜ መሲሉና እንደልዮም ነገራት ኣብ ክንዲ ዝጠቕሙና ይጐድኡናዮም እሞቦ ዘድልየና እምበር እንደልዮ ኩሉ ኣይተሃበና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕል በል ብትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ቅዱስ ዮሐንስ ዝጻፈ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቀንዳ ሐሳብ ናይዚ ምዕራፍ ኢየሱስ ሕያዋይ ይጓሳ ከም ዝኾነ ሰብአውነቱ ማለት ጎይታ ኢየሱስ ከም አገልጋል ምዃኑ ከምኡውን መለኮትነቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ እግዚአብሔር ዝመዓራረ ምዃኑ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ክንርኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ኢየሱስ ከም አገልጋል ምዃኑን ማለት ሰብአውነቱ እንሪኦሉ ሐሳብ ድማ ከንሪኢና ብቐዳምነት ማለት እዩ። ኣብቲ ጥንቲ ዘመን ናባጊع መሕደር ቦታ ነይሪ ጥንታዊ ቅርሶታት ውን ከዛብ ሕጂ ዝፍለጥ ሓቂ እዩ እቶም ጓሶት አባጊዖም አብቲ ማሕደሪ አረኪቦም ገዝኦም ከይዶም ክድቅሱ ይኽእሉ እዮም ንጎሆ ምስ መፁ ነቲ ደገ አባጊع ዝሕሉ ሰብ ነቶም ሰባት ስለ ዝዝክሮም አባጊዖም ክወስቱ ማዕፆ ይኸፍተሎም እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እስከ ናብተን አባጊع ዝወስድ ማዕፆ እንታይ ከም ዝመስል ወይ ድማ ደገ ክንርኢና እግዚኣብሔር መስከን ጐይታ የሱስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 10 ምዕራፍ ካብ 1 ስጋብ 2 ከምዚ ይብል እቲ ናብ ደንበ አባጊع ብኣፍ ደገ ዘይኣቱ ብኻል ወገን ዝሓኩር ንሱ ሰራቕን ጒሒላን ከም ዝኾነ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እቲ ብኣፍ ደገ ዝኣቱ ግና ንሱ ጓሳ አባጊዑ ይብል እቲ ደንበ ንእስራኤል እዩ ዝውክል ጐይታ ድማ በቲ ቕንዕ ደገ መጺኡ እቲ ዝነግሮም ዝነበረ ዝኾነ ይኹን በቲ ኣፍ ደገ ዘይኣቱ ብኻልእ ዝሓኩር ሰራቕን ጒሒላን እዩ ክብል ይዛረብ ኣብዚ ስፍራ ብዛዕባ ርእሱ ዝዛረቦ ነገር ዘገርም እዩ ንሱ በቲ ሕጋዊ ዝኾነ መንገዲ እዩ መጺኡ እዚ ዝኾነ ድማ ናይ ብሉይ ኪዳን ትንቢታት መታን ክፍጸም እዩ በቲ ሕጊ መሰረት እውን ዝመጸ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ገላትያ 4 ምዕራፍ ቅድ 4 ከምዚ ይብለና ምልኣት ዘመን ምስ መጸ ግና ኣምላኽ ነቲ ካብ ሰበይቲ እተወልደ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝኾነ ወዱ ለኣኾ ይብለና ብመሰረት እቲ ትንቢት ካብ ዘርኢ ዳዊት ይመጽኡ ሉቃስ 1 ፍቕድ 32 እሱ ይነግረና ብመሰረት እቲ ትንቢት ኣብ ቤተልሔም ይተወሊዱ ሚክያስ 5 ፍቕድ 2 እውን እነዚዩ ዘረጋግጸልና ካብ ዘርኢ ዳዊት ጥራይ ዘይኮነ ካብ ድንግል እውን ዝተወልደ እዚ እውን ኣብ ትንቢተ ኢስያስ 7 ምዕራፍ ፍቕድ 14 ብዝተነግረ መሰረት ማለት እዩ ኣብ ኢስያስ 11 ፍቕድ 1 ድማ ካብ ጕንዲ እሰይ ከም ዝወፅእ ተዛሪቡ ኢየሱስ ናብዚ ምድሪ ዝመጸሉ ግዜ ናይ ዳዊት ዘርኢ ተራ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ እዩ ነይሩ እሰይ ኣብ ቤተልሔም ብማሕረስን ጉስነትን ዝነብር ዝነበረ ሰብ እዩ ወዱ ዳዊት ብምቕብኡ ካብኡ ጀሚሩ ናይ ንጉሥ ዘርኢ ኮይኑ ጐይታ የሱስ ኣብ ዝተወልደሉ ሰዓት ግን ካብ ዘርኢ እሰይ ይኹን ዳኣ እምበር ካብ ተራ ስድራ ቤት እዩ ዝተወልደ ናይቲ ትንቢት ቅንዕነት ኣዝዩ ዘገርም እዩ ንሱ ነቢይ እዩ ዝመጻሉ መንገዲ ኸዓ በቲ ቕኑዕ ማዕፀ እዩ ዝነበረ ከምኡ ተቐባልነት ክህልዎ ዝኽእል ክህሉ ኣይክእልን እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ዝኾነ ይኹን ካልእ እንተ መጺኡ ሰራቕን ጒሒላን ጥራዩ ክኸውን ዝኽእል ከምቲ መሲሕ ተቐባልነት ክህልዎ ስለ ዘይክእል ዘለዎም ኣማራጺ ብሓጹር ዘሊልካ ምእታው እዩ ርኢኹም ኣለኹም ኣብ ዝሓለፈ ምዕራፍ ከም ዝረኣናዮ እቲ ዓይነ ስውር ዝነበረ ካብ ቤት መቕደስ ከም ዝወፅእ ተገይር እዩ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት መንነት ጐይታ ዝኸሓዱ ክኾኑ ከለዉ ሕጂ ድማ ኣብ ዝኽከራኸርዉ ከለዉ ንሪኦም ኣሎና ንሕና ኸ ዕውራት ምዃንና ዲና ኢሎም ከም ዝሓተትዎ ኣብቲ ዝሓለፈ ምዕራፍ ርኢና ነርና ጐይታ ድማ ዕውራት ምዃኖም ብግልጺ ይዛረቦም ሕጂ ድማ መንነቱ የርእዮም ኣሎ እስራኤል ከም ናይ አባጊع ደንበ ክኸውን ከሎ ጐይታ ድማ ሕያዋይ ጓሳይ ንእኡ እቲ ሓላው ደገ ይኸፍተሉ እተን ኣባጊዕ እውን ቃሉ ይሰምዓ ነተን ኣባጊዑ ኸዓ በብስመን ጸዊዑ የውፍረን ይብለና ዮሐንስ 10 ፍቕዲ 3 ክንርኢ ከሎና እቲ ሓላዊ ንመንፈስ ቅዱስ እዩ ዝውክል መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊ ኢየሱስ ወሪዱ ስለ ዝነበረ ዝገብሮም ዝነበረ ተኣምራታት ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ነይሩ መንፈስ ኣምላኽ እተን ኣባጊዕ ድምፁ መታን ክሰምዓ ኣእዛነን ይኸፍት ነይሩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እተን ኣባጊዕ ድማ ድምፁ ይሰምዓ እዚ ሓሳብ ምስ ናይ ዝሓለፈ ምዕራፍ ዝተሓሓዝ እዩ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት መንፈሳዊ ዓይኖም ኣእዛኖም ዝተደፍነ እዩ ነይሩ ድምፁ ኸማን ክሰምዑ ዘይክእሉ እዮም ዝነበሩ እተን ናቱ ኣባጊዕ ግን ብስመን እናጸውዐ ይመርሐን እቲ ዓይነ ስውር ድምፁ ሰሚዑ ስምዖን ድምፁ ሰሚዑ ጐይታ ኸዓ ድምፁ ቀይርሉ ኣምላኽ ዘተመስከነ ይኹን ያቆብን ዮሐንስን ናትናኤልን ፊልጶስን ተጸዊዖም ድምፁ ሰሚዖምን መጺኦም ኣብ ሓደ ኦም ምስ በጽሐ ንዘኬዎስ ጸዊዕዎ ሓደ ከይጠቐስክዎ ክሓልፍ ዘይደሊ ጐይታ ኣብ ናይ ምንጣቕ ጊዜ ነቶም ናቱ ዝኾኑ ክጽውዖም ከሎ بسمام تقيسو يتصوعهم إلى إيزا حسب بسمي كتصوع عنه خلو زسمعي مسلني زقرم كنت كخوني سمي سلزفلتو يتصوع عني كابتن أباقعو أنتخنكم كتصوع عكميو أجزي أبير زيت مسكنيخون كتصوع عكم كلو دما دمتو كتصمعيخم مالتيو أباقعو كابزنا بروو دنب أيهوداونت نتس أيوتن نستو علدو اللونا أتمنى أيهود مرحتينا تعين سور أقلي لهم ناي قويتا يسوس كريسوس مرحيت كاب أيهوداونت نتس أيوتساكا اسكا قدس إنا فقد ربعة نره نتن أباقعو مساو فرندماك أكريمين يخيط اتن أباقعو ندمتو يللي عين مو يسعبو يبل يوحنس عصر تفقد أربعة أب أيهود أتم غاسوت ليتي أبغز أم حديروم نابتدن بمسمتو أتن أباقي عم مسكالوت أباقي تحويسن ينزيت أنها دحار كفالي وان كالو بتناتن فولي ملا ليسم يوم زفالي وان نساتن كا يمتع أملاخ زيت مسكن أيهود أتن أباقي نايقواس أن دمتن مفلات كاب كالوت أباقي نايقدن كفاليا يبلنن نتي دمتي إنات أوعك حلف كالو أتنا باقي عدما نتي دمتي تقتلا يخدا ويتاسوس أباقي عودون تسوس للسمعة كمز سعبو يزارب حادة كنردو أزلنا كال أملاخ بزي تزارب النامتن ويتا أباقي عوية تسوع كمز الليو نايتي دمب أفدى جاز خفتو منفس كدوس كخون كالو أتزي تسوع كا ويتاسوسيو تحت حقي نزخنو نابت مسيحيو تسوعو دهرزي يسعبو حدا سب قال اجزي ابير ابز سب كلو ساعات اتنا باقي عقويتا يسمعوين مغنياتو قال اجزي ابير ابي يوحنس عسر تفقد عسران شعاتا اباقي عي دمتي يسمع سلا زبل ابي يوحنس عسر تفقد حموشة دما دمت خالي زي فلتا سلا زخونا نخالي كابو يقلب عمبر اي سعبو اونين يبل حدا اجزي نزب اجزي ابير بتمرت متلال يكاليو كل جزيجن متلال أي كعلنو مغنياتو مرحي أم زفلت أسلا الزقانو نابتي كنو عدمت يوم زمرحو أجزي أبير زيت مسكنيقون بزعباك قال أجزي أبير كسم عفت أم دلي زيب اللهم سبعت كهج أن قنا أي قبان مغنياتو كابتن أباقي عزي كونو سلا زقلو قال أجزي أبير كسم عوهن تيون نزل اللهم سبعت دما كابتن أباقي عو سلا زقانو دمت أو تقتي لهم تيوم كونو إيقول يوم أبي يوحنس عسر تفقد شدشة يسوس إذا مسلازي مسل اللهم نساتم قنا نتي التزاربهم أعستو علواني بل قويت يسوس أماتي وس عسر توسلس تفقد تشعة دماء إذن زلاتو يسمع يبليو نستو عل سب إذني إنحلو وون زي سمع اللو خنتات اللو إتي زبحة زلو ولا أنت سمعو كم فقد أملخ نقالو أي قزون مالتيو حوي حفتي نسقاتكم كبخما يقوم التسمعو ازي ناي مسمع فلليات نمقلات قويت اسوس اماتي وسوانجل عسر توسل استفقد عسر تو اربعته ناي نبي اشياس حساب بمنطا مسمع سي تسمعو كتو اي تستوعلون مرعيون تريو كتو اي تتأمتون يقوم يبل مالاتيو بخال اي درجة ان ريو مالات سقاب حجيخن ريو تسنحنا بقدامنا الدرجة نابتن اباقي زوسد معطو كخون كلو حجد ما بخال اي درجة ان ريد ما دق اباقي زبل كخوني شعي يسوس كم بحدش بلوم اتي دق اباقي انا خمزغنكو بحق بحق بلكم اللخو اتم كدمي زمتو كلاتهم سرقتن وحلوتن يوم اتن اباقي عقنا اي سمع اومنين يبل يوهنس ونجل عسره معراف كاف فقدشو عاتس كاف فقدشو مونت ابزي بزعبا معطعي ززارب زلو أقدمو ززاربو زنبرة بزعبان اي تدنب معطيو. حجر ما حدس قمتن قدميت كيدو آنا اتدق أباقي عيه يبل. قويتا يسوس نتي كام مقدس زقللو عين سوور زنبرة سب متشور اسقالي تسلو. سلزي نزي سب ما اتو افدق كوين وولو مالتيو. ازي سب كاب تدنب أباقي عدما قويتا يسوس كختل كيدو مالتيو. قويتا ابز معراف زمهرنا كال اي حق عدما ازيو. ازي مستي ابي يوحنس ونجل عسرتو حموشة فقد عسرتو حموشة زلو اتناي حق قندويني انا اي زبلو حساب زم ساسليو ويني ابولي كيدان نهزب اسرائيل زوكليو قويتا يسوس ركبون مستي نقلو چنافر حيزو زلو قندويني خي قبرئو زنقرم زلو ጻውዒቱ ካብ አይሁዳውነት ባዕዳው ዝኾነ አምልኾን ተናጊፎም ንኽመጹ ይነሩ እቲ ደገ አነኤ ዝብሎም ነቶም መራሕቲ ሃይማኖት ይነሩ ብድሕሪ ትንሳኤውን አሚኖም ናብ ጎይታ ዝመጹ ነሮም እዮም አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እስከ ሳልሳይ ደረጃ ዘሎ እቲ ማዕጾ ክንሪኢና እግዚአብሔር ይመስገን አስተውዕሉ መጀመሪያ ዝርአናዮ ናብቲ አባጊዕ ዝወስድ ማዕጾ ይነሩ ካልአይ ደገ አባጊዕ ነይሩ ሕጂ ድማ እቲ ማዕጾ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 10 ምዕራፍ ካብ 9 ክሳብ 10 ኣብ ዘሎ ክፍሊ እቲ ደገ ኣነኤ ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን ካኣቱን ክወፅእን መጓሰይ እውን ክረክብ እዩ ሰራቂ ብጀካ ክሰርቕን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመፅእን እዩ ኣነ ግና ህይወት ምስ ተረፉ ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመጻኹ እዩ ይብል ጐይታ የሱስ መንገዲ እዩ እቲ መንገዲ ንሱ ጥራዩ መእተውን መውፅእን ንሱ ጥራዩ ንሱ ዝመፀ ህይወት ክህበና እዩ ሰራቂ ዝመፅእ ግን ክሰርቕን ክሓርድን ከጥፍእን እዩ ጐይታ የሱስ ብዘይዋጋእዩ ዘለዓለማዊ ህይወት ክህበና መፅኡ ነዚ ሓሳብ ብዝምልከት ሓፀርቲ ነጥብታት ኣብ ታሕቲ ክነቐምጥ ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናብ ደገ ኣባጊዕ ብኣፍ ደገ ዘይኣትዉ ዝብል ጥቕሲ ሓደ እቲ ደንበ ኣባጊዕ ንእስራኤል ዝውክል ክኸውን ከሎ ጐይታ ካብ ኣይሁዳውነት ሕግን ከውፅኦም ደሊኡ መጺኡ ብኻልኣይ ማለት 3:2 እቲ ደገ ኣባጊዕ ጥቕሲ 7 ምዃኑ እዩ ጐይታ የሱስ ካብ ኣይሁዳውነትን ሕግን ዝወፅሉ ደገ እዩ እቲ ካብ ኣይሁዳውነት ዝተገለለ ዓይነ ስውር ነዚ ጽቡቕ ኣብነት ክኾነና ይኽእል እዩ ኣብ ግብሪ ሓዋርያት 2 ምዕራፍ ፍቕድ 4 ካብዚ ቄናን ወለዶ እዚ ድሓኑ እናበለ ኸዓ ብዙሕ ካልእ ቃል መስከረሎምን መዓዶምን ዝብል ንረክብ ኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን 3:4 ክንርኢ ከለና እቲ ደገ ኣነኤ ዝብል ኣብ ጥቕሲ 9 እንረኽቦ ኸውን ከሎ ንኣይሁድን ንኣሕዛብን ጐይታ የሱስ እቲ ማዕጾ እዩ ኣብዚ ደንበ እዚ ብክርስቶስ ብነጻነት ካኣቱን ክወፁን ተዋሂብዎም እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብ4ይ ደረጃ ወይ ድማ 3:4 ምዃኑ እዩ ሕያዋይ ጓሳ እናበለ ዝዛረበሉ ኣብ 10 ምዕራፍ ካብ 11 ስጋብ 13 ኣብ ዘሎ ክፍሊ እዩ ከምዚ ድማ ይብለና እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነአ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጀ ኣባጊዑ ይሕልፋ እቲ በዓል ዓስቢ ግና ጓሳ ዘይኮነ እተን ኣባጊዑ እውን ዘይጥሪቱ ተኩላ ክመጽእ ከሎ እንተረአየ ነተን ኣባጊዕ ሓዲግዎን ይሃድም እቲ ተኩላ ድማ ነተን ኣባጊዕ የዛረፈን ፋሕውን የብለን በዓል ዓስቢ እሞ ይሃድም ግዲ እተን ኣባጊዕ እውን የበሉን ይብል ከመይ ኢሉ ጐይታ የሱስ ብሓደ ግዜ እቲ ማዕጾ እቲ ጓሳን ክኸውን ዝኽእል ኣብቲ ዘመን ደንቢ ኣባጊዕ ንምሕላው ከም ዝግባእ ማዕጾ መፍትሕ እውን ዘለዎ ኣይኮነን እቲ ሓላዊ ኣብቲ ትሕቲ እቲ ማዕጾ ይድቅስ ጐይታ የሱስ እቲ ማዕጾ ጥራይ ዘይኮነስ ሕያዋይ ጓሳ እውን እዩ ናቱ ንዝኾኑ ዝሕሉ ሕያዋይ ጓሳ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት መእተዊ ማዕጾ ድማ ብእኡ ጥራዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጐይታ የሱስ ገንሸል ኣምላኽ ተባሂሉ እውን ተጸዊዐ እዩ እዚኣቶም ዝጋጨዎ ሓሳባት ክመስሉ ይኽእሉ ይኾኑ እንተኾነ ግን ኣብ ወንጌል ውሽጢ ካብቶም ዓበይቲ ሓቅታት ጐይታ የሱስ ሓጢኣት ዓለም ዘርሕቕ ገንሸል ኣምላኽ ምዃን እዩ ንሱ ጓሳ ኣባጊዕ ክንሱ ምሳና ምሳ ኣባጊዑ ርእሱ ኣመሳሲልዋ ከም በጊዕ ምሳሌ መሃቡ ሰብኣውነቱ ኸመልክት ከሎ ሕያዋይ ጓሳ ምዃኑ ድማ ኣምላኽነትኡ ዝምስል ዘሎ ጐይታ የሱስ ብሰለስተ መንገድታት ምስ ኣባጊዑ ወይ ምስ ቤተ ክርስቲያን ዝምድና ከም ዘለዎ ይዛረብ ብመጀመርያ ሕያዋይ ጓሳ ብምዃኑ እዚ ኣብ ጥቕስ 11 ክግለጽ ከሎ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃ ኣባጊዑ የሕልፋ ይብል ጐይታ የሱስ እቲ ዓብዪ ጓሳና እዩ ኣብቲ መልእኽቲ ዕብራውያን ከምዚ ይብል ኣምላኽ ሰላም ግና ነቲ ብናይ ዘለዓለም ደም ኪዳን ዓብ ጓሳ ኣባጊዕ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ካብ ምዉታት ዘተንስኦ ብምባል ዕብራውያን 13:20 ክዛረብ ከሎ ነንብብ ኢና ስለዚ ጐይታ የሱስ ናይ ኣባጊዑ ዓብ ጓሳ እዩ ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:4 እውን እዚ ዝነግረና በዓል ዓስቢ ብዛዕባ ኣባጊዑ ኣይግደስን እዩ ኣብ ዓለም ገለገለ ሃይማኖት ዝመስረቱ ሰባት ብዛዕባ ሰዓብቶም ዝግደሱ ኣይኮኑን። ካብቶም ተኸተልቶም ገንዘብ ኣኪብካ ምህብታም እንተዘይኮይኑ ዘፍርይዎ ነገር የለን። ብኣንጻር እውን ሕያዋይ ጓሳ ነቶም ናቱ ካብ ምሕላው ሓሊፉ ሂወቱ ምእንቶም ይሕልፋ ምእንቶም እውን ኣሕሊፉ ይህባ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ነዚ ሰዓት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኩም ወይ ነይሩ። ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ኩሉ ይብዝሓልኩም ድዋ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኻን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይሁን ኣሜን።